Krysa pyžmová jest proti studené vodě chráněna krásným pláštěm husté srsti. Velryba silnou vrstvou tuku pod kůží. Vydra jest šťastná tím, že má obé a může se radovat i v nejstudenější vodě a za nejstudenějšího počasí. Vydra jest převahou vodní zvíře. Dokonalej než tělo bobra jest celé její tělo podivuhodně přizpůsobeno životu ve vodě. Velká váha jejich kostí, která by ji na zemi dělala těžkopádnou, umožňuje jí potápěti se a plavati pod vodou s lehkostí.
Napsal o vydře říční Ernest Thompson Seton v knize Ze života severních zvířat. Právě proto, že je vydra tak dokonale přizpůsobena životu ve vodě a možná také proto, že lidé si ji nejsnáze všimnou právě ve vodě, byla dřív považována za rybu a podobně jako ostatní ryby se mohla konzumovat v postní dny. Více mi o vydře říční prozradil inženýr Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Havlíčkově Brodě.
Vydra patří mezi kunovité šelmy. Je z té rodiny kunovitých šelem jediným zástupcem, který je zcela přizpůsobený, adaptovaný na vodní prostředí. Vydra se zdržuje většinu svého života u vody, dovede se velice dobře potápět a také její hlavní potravou jsou ryby. Ona je schopná pod vodou tu rybu najít a dohonit, takže je skutečně naprosto dokonale přizpůsobená tomu vodnímu životu.
Čím je přizpůsobena životu ve vodě a lovení ryb?
Především má dokonalou srst, která ji chrání před chladem i při tom potápění. Je přizpůsobená tím, že mezi prsty má plovací blánu, je schopná vnímat to vlnění, které způsobuje unikající ryba, je schopná rybu pod vodou i třeba pod ledem v noci pronásledovat.
Jaké ryby nejraději loví?
Vydra, pokud má možnost, tak si vybírá především ryby menší velikosti, preferuje ryby ve velikosti 10, 15 až 20 cm. Ona je schopná chytit i rybu větší, ale dá se říct, že to dělá spíše v nouzi, když nemá právě tu svoji nejoblíbenější kořist. Jinak druhově ona si nějak zvlášť nevybírá, loví to, co je dostupné.
Jak velké má vydra teritorium?
Toto je celkem dobře poznané díky telemetrii, telemetrickému sledování. Prostředí, které ona využívá, je poměrně veliké, liší se to podle pohlaví. Samice obývá území podstatně menší, obvykle je to několik rybníků, 3 až 5 rybníků a část toku. U samců, vydří samci jsou, tak jak Ota Pavel píše, velicí vodní tuláci. Oni za den urazí, nebo spíše za noc urazí několik desítek kilometrů, 10, někdy i 15-20 kilometrů a navštíví přitom často 10-20 rybníků. Telemetrii jsme například zjistili, že jeden vydří samec chycený na Dačicku během 1,5 měsíce přešel až k Jihlavě a pak se zase vracel zpátky, takže jsou to desítky kilometrů.
Vydry žijí samotářsky. Samci a samice se setkávají pouze při páření. Nejčastěji mívají 2 až 3 vydřata, která zůstanou po celý jeden rok pouze v péči samice. V knize Rybářské toulky od autorů Ivana Nového a Květoslava Hýska se dočtete.
Před mnoha léty byl vyhuben na našich vodách bobr. Byl zastřelen poslední šumavský medvěd, rys a vlk. Vzácnější jsou v našich lesích velcí tetřevy a lesní kuny. Před vyhnutím byly i vydry a jezevci.
Vydra ještě počátkem minulého století obývala prakticky celé území naší republiky. Poté nastal tedy úbytek vyder a v době, kdy jsme se vydrou začali intenzivně zabývat, to znamená někde v druhé polovině 80. let, jsme odhadovali početnost populace pouze asi na 350 až 400 zvířat. Tehdy vydra žila jenom v jižních Čechách a v menší části Českomoravské Vysočiny a hlavní příčinou toho tehdejšího stavu bylo především znečištění prostředí. Vydra je velmi citlivá tím, že ona stojí tedy na vrcholu té potravní pyramidy jako takzvaný vrcholový predátor. Tak je velmi postihovaná cizorodými látkami, těžkými kovy, polychlorovanými bifenily a podobně, které se v jejím těle koncentrují. Tady ty látky způsobují potom poruchy reprodukce, snížení imunity, snížení odolnosti proti stresům a podobně. Takže toto bylo asi hlavní příčinou toho velmi kritického stavu v té druhé polovině minulého století. My jsme v té době dělali velké množství analýz těl uhynulých vider a skutečně třeba obsahy polychlorovaných bifenylů z té doby aby v tělech vider dosahovaly nejvyšších hodnot v celé Evropě. Takže skutečně to byly docela alarmující situace.
Proběhl ten úbytek vider pouze na našem území, nebo se to týkalo celé Evropy?
Česká republika nebyla úplnou výjimkou, ten úbytek vider byl plošný a v podstatě zvrat, který nastal potom začátkem 90. let, nastal také v celé Evropě. Ten zvrat přesně koresponduje s dobou, kdy bylo zakázáno používat tady tyto nebezpečné látky, které v prostředí ještě nějakou dobu vydrží, kumulují se z vody do živých organismů a potom postupně do těch vrcholových predátorů, ale přece jenom tím, že už nebyl přísun, tak během několika let se to prostředí velmi výrazně zlepšilo a populace vider na to zareagovala pozitivně, tedy docela rychlým nárůstem, takže v současné době odhadujeme, že na území republiky žije asi 2000 vider.
Kde na území České republiky se můžeme s vidrou setkat?
Tradiční centrum rozšíření vidry jsou především jižní Čechy, pochopitelně ta rybníkářská oblast jižních Čech, to je vidří ráj, to je oblast, která zcela optimálně vyhovuje požadavkům tohoto druhu. Vidra potom žije v docela dobrých populacích na Českomoravské Vysočině, je to především oblast Havlíčkobrodská, Jihlavská, Pelhřimovská, ale dnes již i Žďárská a ta populace postupně postupuje k severovýchodu na Vysočině, ten trend je dlouhodobý. Době patrný. Vidra potom k nám ještě zasahuje od severozápadu populace německá, takže v povodí Labe je také vidří populace a zasahuje k nám okraji populace slovenské, karpatské, která je spojená potom i s polskou populací. To zasahuje do Beskyd. Vidra dnes díky reintrodukci žije také v Jeseníkách a v podstatě postupně dochází k propojování těchto jednotlivých populací.
Můžeme tedy říct, že vidra už je dneska v uvozovkách za vodou a už jí nehrozí žádné nebezpečí?
Tak ono se to může zdát, protože ten vývoj té populace je v posledních letech velmi potěšující, aspoň pro ochranáře, možná, že ne tolik pro rybáře, ale skutečně ten vývoj populační z té 500 zvířat na přelomu 80. 90. let na ty dnešní 2000, to je trend, který u málo kterého živočišného druhu v poslední době je tak výrazný. Přesto 2000 zvířat na republiku není počet nějak velký a vidra je stále druhem, který zasluhuje maximální ochranářskou pozornost, protože stále existují vážné faktory ohrožení tohoto druhu. Je to jednak rostoucí intenzita autoprovozu. Každoročně bývá několik desítek, ale spíše několik stovek vider přejetých na silnicích a je jasné, že tak, jak houstne síť silnic a hustota provozu, tak tady ten faktor bude neustále nabývat na své intenzitě. Pravděpodobně ty počty uhynulých zvířat budou spíše narůstat, než klesat. Je zajímavé, že třeba v sousedním Německu, kde se zpracovával model vývoje populace, tak kolegové už dospěli k takovému závěru, že ztráty na silnicích eliminují celý přírůstek populace a pokud by došlo k jakémukoliv dalšímu nárůstu té mortality, tak již populace začne klesat. A u nás je možné, že se do tady té situace dostaneme v nejbližší budoucnosti. Druhým velmi vážným faktorem ohrožení bohužel je stále ještě pytláctví. Dneska už se vidra neloví tolik pro kůži, tak jako dříve, ale především tedy z důvodu ochrany rybích obsádek, to znamená především vlastníci malých rybníků, stále používají všechny prostředky k tomu, aby vidru tedy nějakým způsobem zlikvidovali. Používají k tomu často cesty velmi nehumální, drastické, jako je používání zakázaných želez, v kterých to zvíře nevýslovně trpí, protože to je druh pasti, který chytne to zvíře v podstatě živé a drží ho celou noc. To zvíře se snaží osvobodit, často si vyláme zuby a prostě nachází se ráno ve velmi zuboženém stavu, takže to je past, která je zakázaná zákonem o myslivosti, zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Přesto velmi často dochází k jejímu používání. Zjistili jsme třeba i případy, kdy se vlastník rybníka pokoušel vidru otrávit jedem nasypaným do ryby položeným na břehu a podobně. Takže i tento faktor je stále, přestože stát dnes hradí škody vidrou, tak stále to pytláctví je věc, která může vývoj populace ohrozit a zvrátit.
A přitom, jak píší Ivan Nový a Květoslav Hýsek v knize Rybářské toulky,
každé setkání s živou vidrou v přírodním prostředí je vzácností, které si dovede milovník přírody vážit. Vždyť rybářů jsou v naší republice tisíce, ale kolik z nich vidělo živou vidru v přírodě při potulce, dovádění nebo ve vodě na lovu? Vedry jsou nejen vzácné, ale i ostražité. Jen někdy, zmámeny pohodou pěkného dne, nechají k sobě dojít člověka na několik kroků, nebo se najednou před ním vynoří z vody. Ale to se přihodí opravdu vzácně.
S Václavem Hlaváčem jsme mluvili o tom, že vydru říční dnes ohrožuje hlavně doprava, nelegální lov a také znečištění vody. Lze tomu všemu nějak zabránit?
U silnic, u těch ztrát autoprovozem je to řešení celkem známé. Vydry totiž se bojí procházet některé typy mostů. Jsou to speciálně mosty, kde nejsou suché břehy, kde tedy voda sahá od jedné opěry k druhé, takže tam nejsou suché břehy. Vydra, přestože to je tedy zvíře přizpůsobené dokonale vodě, tak do těchto mostů nikdy nevstupuje a snaží se přeběhnout silnici tedy horem, obejít ten most a přeběhnout most horem. Takže řešením je především zprůchodnění těchto mostů, vytvoření suchých břehů, především u nových staveb stavět ty mosty už tak, aby byly pro vydru průchodné. Oni tím, že jsou průchodné pro vydru, tak jsou potom průchodné pro celou řadu dalších živočichů, kunovité šelmy, lišky, všechny středně velké druhy živočichů. Takže toto je velmi důležité a toto může ne úplně vyloučit, ale částečně omezit ty ztráty na silnicích. Co se týká pytláctví, tam je to velmi složité, protože přestože tedy existují dneska ekonomické nástroje k řešení toho problému, to znamená stát vyplácí náhrady škod způsobených vydrou, tak přesto se vlastníci snaží s tou vydrou vypořádat tady tímto způsobem a je velmi obtížné tady tu činnost jednak odhalit, jednak prokázat a jednak nějakým způsobem vymítit. To určitě se nepodaří během krátké doby, je to otázka a zlepšení vztahu veřejnosti k tomuhle tomu druhu a k přírodě vůbec. Je k tomu nutné, aby prostě začala fungovat taková ta veřejná kontrola, že se tím ti rybáři nebudou chlubit v hospodě, ale pokud se to někdo dozví, tak na to zareaguje takovým způsobem, že ten člověk prostě sám dospěje k tomu, že to je něco nemorálního, zavržení hodného a nebude to dál provozovat.